Štai įdomu, ar realybė mums bus tinkama? Pabaiga, pradžia mūsų žodis, ketvirtas numeris. Mūsų žodžio vyriausiasis redaktorius Vytautas Gendvilas su Baltijos technologijų pažangos instituto techniniu direktoriumi Audriumi Zujumi toliau kalbasi apie realybę, jos rūšis ir taip kaip įvairios realybės atmainos galėtų paveikti aklųjų ir silpnaregių gyvenimą. Vytautas Gendvilas. Ar visiškai nematančiam žmogui papildytoji realybė galės ko nors padėti? Audrius Zujus. Kalbėdami apie neregius, čia matyt turėtumėte vėl prisiminti garsą. Papildytosios realybės garsas yra šiek tiek kitoks. Jau dabar gaminamos ausinės, kuriuose galima vienus garso dažnius sustiprinti, kitus susilpninti. Su tokiomis ausinėmis galime pasirinkti, ko klausysimės – aplinkos ar žmogaus balso. Papildytoje realybėje specialūs jutikliai gali sukurti specifinę informaciją. Panašus dalykai jau dabar naudojami mobiliuosiuose telefonuose. Programa nuskaito aplinką ir balsu gali perskaityti vaizde esančią tekstinę informaciją. Kai tokia technologija atsidurs mūsų akiniuose, nebereikės prietaiso ranką nukreipti į informacijos šaltinį. Kur kris mūsų žvilgsnis, ten ir bus analizuojama informacija. Vytautas Gendvilas. Kaip papildytoje realybėje fiksuojama, kur žmogus žiūri? Audrius Zujus. Tam naudojamos dvi vaizdo kameros. Kur sukame veidą, ten ir tos kameros žiūri. Kalbant apie matymą, manau, kad po kokių 50 metų žmonės gaus naujas dirbtines akis, kurios matys geriau nei realius. Bus labai keistas laikas. Vietoje įprastinių akių uždėsime įrenginį, kuris galės matyti šiluminį pasaulį, leis matyti daugiau nei žmogus realiai mato. Ateis laikas ir visą šią techniką bus galima prijungti prie žmogaus regos, nervų ar smegenų. Vytautas Gendvilas. Po 50 metų, eidami į parduotuvę maisto, dar kokių prekių galėsime nusipirkti ir akis, kaip kad dabar perkame dantų šepetėlę ar barzdaskutę? Audrius Zujus. Gal užteks interneto ir papildomosios realybės akinių, nes eiti nebebus į ką ir kur. Galbūt jau būsime įpratę, kad tai, ko norime, gausime po valandos nepajudėję iš vietos. Vytautas Gendvilas. Ar kuriant ateities technologijas yra galvojama apie žmonės su negale? Audrius Zujus. Kai kokia nors kampanija susikuria, tai pradiniu laikotarpiu jis stengiasi išgyventi, pagaminti kuo daugiau produktų ar paslaugų, kurias įsigys kuo daugiau pirkėjų. Kampanijai pasiekus vartotojų ribą, pradedama galvoti, kaip tų vartotojų pagausinti. Tada ir prisimenami, pavyzdžiui, neįgalieji. Prisiminti neįgaliosius verčia ir įstatymai. Aš nors ir gerai matau, bet labai dažnai naudojus teksto skaitimo balsu funkciją. Tai padaryta neregiams, bet ir man labai praverčia. Skaitau daug ir greitai, skaitydamas galiu vairuoti ar daryti kitus darbus. Manau, kad naudodamasis garsiniu skaitimu į galvą susidedu daugiau informacijos, nei tai daryčiau skaitydamas akimis. Tai dar vienas pavyzdys, kodėl kompanijos rūpinasi žmonėmis su negale. Kai kompanija pasidaro labai didelė, ji pradeda viską daryti vienu metu. Čia belieka tik apgailestauti, kad dėl tokių darbų pradeda kentėti kokybė. Manau, kad su kompiuteriais neįgalėsiams skirti pritaikymai atsirado gana greitai. Vytautas Gendvilas. Jau dabar yra taip, kad nuo technologijų nutolusiam žmogui šiame pasaulyje egzistuoti darosi vis nepatogiau. Ar neatsitiks taip, kad neintegravus neregių į virtualiąją ir papildytąją realybę, jie liks techninės pažangos pakelyje? Audrius Zujus. Manau, kad tai daugiau susiję ne su informacijos gavimo forma, o su gaunamos informacijos turiniu. Tinkamą televizijos kanalą žiūrinti žmogus apie internetą ir socialinius tinklus gali žinoti tiek pat, kaip ir tas, kuris tuose tinkluose praleidžia valandų valandas. Visuomenė dabar įsisluoksniuoja pagal pasirinktus informacinius srautus. Pradeda skirtis gaunamos informacijos kiekiai ir turinys. Vienas rautas yra radijoje, kitas televizijoje, trečias internete. Nemanau, kad virtualioji realybė čia labai didelis konkurentas, nes joje vis viena yra svarbus tekstas, vaizdas, garsas. Papildytosios realybės atveju manau, kad po gerų 30 metų neturintis papildytosios realybės akinių žmogus iš realaus gyvenimo iškris. Ar ta papildytosios realybės papildyta dalį bus galima pilnai perteikti garsu? Sunku pasakyti. Kaip jau sakiau, garsas čia yra labai svarbus. Mat be jo neapsieisime. Dauguma žmonių nežino, bet garsą simuliuoti yra žymiai sunkiau nei vaizdą. Kuriant virtualų vaizdą apskaičiuoti, kaip kris šviesa, yra žymiai lengviau nei apskaičiuoti, kaip garsas atsispindės nuo aplinkoje esančių objektų. Šiandienos kompiuteriams tai yra žymiai didesnis iššūkis. Siūlau visiems, kam įdomi tema garsas, paieškoti sistemų langelėje ir įvesti žodžius binaural, audio arba trumpinį ASMK. Vytautas Gendvilas. Teko girdėti apie kompiuterių valdymą akimis. O ką daryti, kai tos akis nieko nemato? Audrius Zujus. Kuriant virtualiąją realybę, labai daug pinigų investuojama į akių žvilgsnio sekimą. Tai daroma tam, kad galėtume rodyti tik tai, ką žmogus mato. Atkurti visą realybę yra ganėtinai brangu. Pigiau yra atkurti tik tai, į ką žmogus konkrečiu metu žiūri. Ateis laikas, kai bus galima analizuoti žmogaus regėjimo problemas, o pagal jas pritaikyti ir žvilgsnių valdomą sistemą. Daug dėmesio skiriama ir sisteminiam analizavimui. Jis leidžia padaryti išvadą, kas iš tiesų norėta padaryti. Kitaip tariant, dirbtinis intelektas galės pasufleruoti arba atspėti, ką norėjome padaryti, net ir blogai matydami ar visai nematydami. Čia gali praversti ir elektroencefalografai, prietaisai skatinantys mūsų mintis. Tobulėjančios technologijos, manau, ras kaip padėti tada, kai negali padėti akis. Vytautas Gendvilas. Kokį vaidmenį netikroje realybėje atlieka lytėjimas? Audrius Zujus. Tiek matant, tiek ir nematant, virtualioje realybėje trūksta realybės pajautimų. Kol fiziškai nepajunti, sunku suprasti, ar paspaudėjai mygtuką, ar palietėjai daiktą, ar jį padėjai. Šia kryptimi taip pat dirbama. Viena krypčių – ore juntamo ekrano kūrimas. Skirtingų stiprumo oro srovėmis bandyta analizuoti realybėje juntamus daiktus ar reiškinius. Buvo naudotas ir kintamas elektros dažnis ant metalo paviršiaus. Taip norėta atkurti vaizduojamo daikto paviršiaus tekstūrą. Keičiant vibracijos dažnį, ima atrodyti, kad tas pats metalas įgyja skirtingą paviršių. Vytautas Gentvilas. O kaip su pirštinėmis? Audrius Zujus. Galima pojūčius perduoti ir naudojant pirštinės. Tam naudojami įvairūs motoriukai arba konsistenciją keičiančios medžiagos. Tobulindamos virtualios realybės suvokimą lytėjimu dirba daug laboratorijų. Kol pamatysime masėms skirtą produktą, prabėgs laiko. Bėda čia ta, kad žmonės savo pojūčiais skiriasi, todėl jiems visiems tinkantį produktą padaryti yra sunku. Manau, kad rankomis juntamos virtualiosios realybės reikės palaukti ir ji vargu ar taps masiniu reiškiniu. Greičiausiai bus taip, kad perkant ateities protingą įrenginį, pirkėjui bus sukurta galimybė įsigyti ir pojūčių pirštinę ar pojūčių skafandrą. Vytautas Gentvilas. Reikia manyti, kad per virtualias džiungles mes pereisime pigiau vien tik dairydamiesi, nei dar rankomis įsikibdami į lijanas. Audrius Zujus. Taip, mokslininkas Polas Baheita praėjusio šimtmečio 7-ame dešimtmetyje eksperimentavo naudodamas pilną stūmoklių kėdę. Sėdėdamas joje žmogus po kurio laiko pradėdavo skirti daiktus, ant kurių jis tariamai sėdi. Mūsų smegenys geba išmokti iš naujo. Taip pat yra kuriamos ir kelių šimtų taškų matricos. Jos uždedamos ant liežuvio. Naudojamos eksperimentams ir pusiausvyros jausmą praradusių žmonių gydymą. Nors vidinė ausis veikia, bet smegenys nebesugeba gaunamos informacijos suprasti. Šios matricos ant liežuvio smegenys vėl išmoko suprasti vidinės ausies siunčiamus signalus. Po kurio laiko smegenys pradeda suprasti ir matricos nebereikia. Tokia technologija naudojama ir treniruojant giluminius narus. Matyt, ateis laikas, kai šios technologijos bus nukreiptos į ir neregių problemoms spręsti. Vytautas Gentvilas, ačiū Jums už pokalbį ir šviesios ateities viltis.